มาร่วมพักสงบกับพระเจ้าระหว่างวันไปกับ10 minutes devotion ในซีรีส์ Reconnect สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เป็นวันที่4ในสัปดาห์ที่เราเรียนรู้เรื่องของการอธิษฐานทูลขอหรือขอร้องและในวันนี้วันที่4นี้เราจะอธิษฐานเพื่อการคุ้มครองกันครับหนึ่งในคำอธิษฐานขอการคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมคือการร้องขอของลาบันพ่อตาของยาโคบในตอนที่ยาโคบและครอบครัวเดินทางกลับบ้านเพื่อไปเจอกับเอสาวลาบันได้อธิษฐานเผื่อเขาว่าพระยาเวทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปในปฐมกาลบทที่31ข้อที่49ซึ่งคำอธิษฐานนี้ถูกเรียกว่ามิสปาครับสดุดีบทที่91เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการอธิษฐานขอการคุ้มครองผู้คนมักจะนำสดุดีบทนี้ไปท่องก่อนเข้านอนครับตามที่สดุดีบทที่91ข้อ1ถึง2กล่าวว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจการคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายคือประเภทของการปกป้องคุ้มครองอีกแบบที่เราต้องพิจารณาครับพระเยซูอธิษฐานคุณขอพระบิดาให้ปกป้องเขาว่าให้พ้นจากมารร้ายซึ่งอยู่ในยอห์นบทที่17ข้อที่15ซึ่งเปโตรบอกว่ามารนั้นเหมือนสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ใน1เปโตรบทที่5ข้อ8ทุกๆวันเราพบเจอกับการท้าทายที่ทำให้เราไม่พอใจและทำให้เรากังวลหรือกลัวครับท่ามกลางสิ่งเหล่านี้พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงอยู่ด้วยและปกป้องเราดังนั้นคำอธิษฐานขอการคุ้มครองสามารถช่วยให้เรามอบความกังวลให้แก่พระเจ้าและให้เรามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราครับ Reconnect แบบฝึกหัดวันที่4การอธิษฐานเผื่อการคุ้มครองในวันนี้เราจะใช้พระธรรมปฐมกาลบทที่31ข้อที่49หรือมิสปาและเอเฟซัสบทที่6ข้อที่10ถึง18ในการฟังหรืออ่านใคร่ควรอยากให้เราเตรียมสมุดบันทึกพระคัมภีร์และปากกาให้พร้อมอันดับแรกให้เราใช้เวลาท่องมิสปาหรือปฐมกาลบทที่31ข้อที่49จนขึ้นใจพระยาเวทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้าเมื่อเราจากกันไปอันดับที่2ฟังหรืออ่านพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง18ซึ่งในขณะที่ฟังหรืออ่านให้เราตระหนักว่าทุกๆวันคนของพระเจ้าต้องเผชิญการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณซึ่งบางครั้งมันอาจจะมาแบบแนบเนียนและบางครั้งจะมาอย่างจงแจ้งพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง18สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกพูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพรั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมลำดับที่3คือการอธิษฐานให้เราสวมใส่ชุดเกราะฝ่ายวิญญาณด้วยการท่องจำและอธิษฐานเพื่อป้องกันเราจากการจู่โจมของศัตรูให้เราค่อยๆ คิดถึงชิ้นส่วนของชุดเกราะเข็มขัดแห่งความจริงเกราะแห่งความชอบธรรมรองเท้านำพาพระกิตติคุณแห่งสันติสุขโล่แห่งความเชื่อหมวกแห่งความรอดเมื่อทบทวนยุทธภัณฑ์ทั้งชุดจบแล้วให้เราอธิษฐานขอให้วันนี้เราออกไปใช้ชีวิตโดยมียุทธภัณฑ์ทั้งชุดปกป้องเราลำดับที่4ใคร่ควรหลังจบวัน ให้เราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งวันให้เราสะท้อนถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าและความห่วงใยที่พระองค์มีให้เราในวันนี้และลำดับสุดท้ายก่อนเข้านอนให้เราเปิดอ่านสดุดีบทที่91และให้เราอธิษฐานเป็นภาษาของเราเอง